Dette Bergens historie med Petter Lavern og ikke minst lokalhistoriker Bjørn Bagge. Og Bjørn, vi har snakket om cruisetrafikken i Bergen som like populær den dag i dag, men det startet jo i gode gamle dager.
Ja, det sant. Cruiseskipet har jo stort sett alltid vært regnet som den ultimate luksusen, vet du. Men til tross for det, da, du vet, de siste par årene så har det jo gjerne også vært synonymt med smittefeller for korona. Vel, nå er jo den tiden forbi da, så derfor vil jeg jo gjerne fortelle historien om det som blir regnet for å være verdens vakreste cruiseskip, det bergenske Stella Polaris. Vi har jo snakket tidligere om cruiseskipet Meteor, og dette var jo et skip som Bergenske Dampskipsselskap, eller BDS, hadde stor suksess med i begynnelsen av 20-årene. På grunn av det så fikk BDS da spesialkonstruert et nytt cruiseskip ved det svenske verftet AB Götaverken. I september 1926 ble da dette skipet sjøsatt og døpt Stella Polaris. Og etter en prøvetur i 20. februar 1927 var da begeistringen stor. I morgenavisen så kunne du lese for eksempel at skipet var et flytende palass, ikke noe mindre. Vel, Stella Polaris var tegnet av BDS sin tekniske sjef Knut Zimmer, og inspirert av 1800-tallets hurtiggående klipperskip, der det plass til 200 passasjerer i enkelt- og dobbeltlugarer, og interiøret var utført i edel tre. I tillegg hadde da skipet 4 luksuslugarer med sin egen unike innredning i henholdsvis mahogni, bjørk, kirsebærtre og pæretre. Ikke noe mindre.
Oi, oi, oi. Voldsomt.
Ja, og spisesalen ombord tok 214 gjester. Og taket hadde da 150 lamper i forskjellige farger, formet som en stjerne. Det var en av hovedattraksjonene ombord. Ja, du vet, Stella Polaris betyr jo nordstjerne, da, sånn, hvis den som skulle lure på sammenhengen her. Ja, skipet hadde selvfølgelig også kafé, røykerom og en vakker musikksalong. Samt selvfølgelig, her var jo mye fine rikmannsfruer, det her var selvfølgelig egen frisørsalong for å sikre at passasjerene da fikk et presentabelt ytre.
Ja, det har vi jo knapt nok nå.
Ja. Under seilasen skulle et mannskap på hele 130 dekke passasjerenes behov. De første sommersesongene seilte Stella Polaris på Vestlandet og langs norskekysten helt opp til Nordkapp og Svalbard. Østersjøen ble også besøkt, og i 1928 så var faktisk Stella Polaris et av de første cruiseskipene som besøkte Russland etter revolusjonen. Ja, eksklusive Monaco var jo utgangspunktet for cruisene som gikk høst og vår. Seilasene gikk i Middelhavet og til Kanarieøyene. Stella Polaris og det tidligere nevnte søsterskipet Meteor var blant de få cruiseskipene som kunne legge til kai i den trange havnen i Monaco. Og dette gjorde jo at skipene fikk da et skikkelig sånn eksklusivt renommé, da, vet du. Stella Polaris var faktisk også det første norske skipet som seilte i verdensomspennende cruisefart. Fra 1928 gikk det til Østen med Hong Kong som snuhavn. Fra begynnelsen av 30-tallet satset BDS mest på amerikanerne på grunn av de vanskelige økonomiske tidene. Årsskiftet 1931-32 gikk derfor skipets første jordanseiling fra New York. Seilasen gikk via Panamakanalen til Stillehavet. Derfra seilte det nordover gjennom Suezkanalen og Middelhavet, før det etter et 3,5 måneders tokt la til kai i Southampton. Ja, jordomseilinger var fast innslag nå da fremover til vinteren 1938. Og igjen, det var rike, eldre amerikanere som var målgruppen, og turen kostet hele 20 000 kroner. Det var vittig mye penger den gangen. Ja, passasjerenes høye snittalder gjorde at turoperatøren Ryman & Whitcomb forlangte at det skulle være 3 blykledde likkister ombord, selv om de aldri ble brukt, visst nok. Mange har jo beskrevet livet ombord i Stella Polaris. Det var en som sa, dette var et lathetens slaraffenliv uten sidestykke. Man spiser og døser og lar solen vake en vinterkold kropp, men skipet pløyer det blå ocean. En annen forteller at måltider hvis innhold kunne gjøre våre førsteklasses hoteller til skamme. Men skipet hadde også motionsmuligheter, som for eksempel dekktennis og shuffleboard. Dans til skipsorkestrets smektende toner var en annen yndet sport. Og det er jo, på en måte var jo kjent at dans og romans også hørte sjølivet til, som det ble sagt. En svensk baronesse fikk nå virkelig føle dette på kroppen og var visst nok svært ulykkelig da hennes to gifteklare døtre ble forlovet på reise med skipet. Den ene ble forlovet bort til en journalist og den andre til en trommeslager fra skipsorkestret. Begge sannsynligvis langt under moderens sosiale forhåpninger. Vel, Stella Polaris lå i opplag i Oslo ved utbruddet av 2. verdenskrig, men ble snart beslaglagt og brukt som rekreasjons- og logiskip for tyske ubåtmannskaper. Men etter krigen så overtok da britene skipet og brukte det blant annet til å frakte sovjetiske krigsfanger til Murmansk. I september 1945 fikk BDS endelig et nedslitt Stella Polaris tilbake fra engelskmennene. Det ble nå sendt til AB Göta Verken for reparasjon og oppgradering. I august 1946 la det deretter ut fra New York på nye krus til Karibien, og innledet egentlig med dette den internasjonale krusvirksomheten etter krigen. Det var først ute med mye det bergenske dampskipsselskap. På slutten av 1940-tallet seilte Stella Polaris på ulike former for krustrafikk i Europa og Karibien, samt på jordomseilinger. Men endrede bemanningsregler gjorde lønnsomheten liten. Det ble derfor solgt til det svenske Clipper Line i 1951. Skipet besøkte likevel norske fjorder med jevne mellomrom fram til 1969, da det ble solgt videre til Japan. Her ble det et permanent fortøyd hotell- og restaurantskip, og fikk nå da navnet Floating Hotel Scandinavia. Det lå da i Tokyo, faktisk. I 2006 ble Stella Polaris solgt videre til det svenske selskapet Petrofast AB i Stockholm, men det sank da utenfor Japan på vei til kinesisk verft for opppussing. Egentlig så var jo dette virkelig sørgelig endelikt for det som en gang ble sett på som verdens vakreste skip. Eller sånn sa han sjøfartshistorikeren Bård Koltveit. Det var skipskunstens svar på Pantheon og Venus fra Milo, et av de vakreste skip som noensinne er skapt.